Blaðsíða 138. Verkefni 1. Skilgreindu eftirfarandi orð og hugtök. Trú. Siðfræði. Dýrkun. Náttúrutrú. Klerkaveldi. Gullnareglan. Bókstafstrú. Þjóðernishreinsanir. Helgisiðir. Fyndu svar. 2. Hvaða þrjú meginþemu koma fyrir í flestum trúabrögðum heims? 3. Af hverju hafa félagsvísindamenn áhuga á að rannsaka trúarbrögð? 4. Öll trúarbrögð heims urðu til á tiltölulega stuttu tímaskeiði í mannkynsögunni eða á milli áranna 800 fyrir Krist og 650 eftir Krist. Hver var ástæðan fyrir því? 5. Hvaða trúarbrögð eru sprottin upp úr gyðingdómi? 6. Taugasérfræðingar hafa verið að rannsaka áhrif trúar á heilan. Hverju komist þeir að? 7. Hvað er átt við með að trúin bjóði fjölda fólks upp á svör við spurningum sem vísindin geta ekki svarað? Hvers konar svör gætu það verið? Umræðefni 8. Sumir bókstafstrúamenn reyna að þvinga viðhorfum sínum upp á aðra með öllum ráðum. Getur þú nefnt dæmi bókstafstrúamenn sem þetta á við Skoðaðu fjölmiðla, til dæmis á netinu, og athugaðu hvort þeir séu með umfjöllun slíka bókstafstrúarhópa, helst innan allra stóru trúabræðana. 9. Sagt er að í mörgum tilfellum leiði trúarbrögð til vandræða í samfélögum, til dæmis vegna skorts á umburðarlyndi gagnvart öðrum trúarbrögðum eða hópum. Reyndu að finna dæmi, til dæmis úr fjölmiðlum, sem staðfesta þessa fullyrðingu. 10. Hvað er átt við með að trúarbrögð eigi að vera einkamál hvers og eins? Ertu sammála þessari fullyrðingu? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 11. Nokkur ríki hafa bannað trúartákn á almannafæri, þar á meðal Frakkland. Eiga Íslendingar að fara sömu leið og banna til dæmis helgileiki í skólum eða krossa svo dæmi séu tekin? Hver er þín skoðun? 12. Því er haldið fram að vægi trúar færi minkandi í vestrænum þjóðfélögum. Hverjar eru hugsanlegar skýringar á minkandi vægi trúar? 13. Af hverju heldur þú að svo margir láti ferma sig, gifti sig í kirkju eða fari í kirkjum jól meðan bara lítill hluti þjóðarinnar sækir venjubundna guðsþjónustu í kirkju? 14. Skoðaðu myndirnar á forsíðu kaplans, blaðsíðu 131 til 132. Hvaða myndir standa fyrir hvaða trúarbrögð?